Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoni kukutangazia kutoka hapa New York nchini Marekani. Ni Jumatano tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka 2021 na leo tunakuletea mada kwa kina mahususi ikimulika harakati za Umoja Mataifa za kuimarisha afya na kuinua kipato mashinani. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Watoto wanne kati yao wavulana watatu na msichana mmoja ya pamoja na mwalimu wamethibitishwa kuuawa hii leo wakati wakiwa njiani kuelekea shuleni kwenye shambulio lililotokea katika soko la Ariha kaskazini magharibi mwa Syria. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema mashambulizi dhidi ya raia ikiwemo watoto ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Watoto wanapaswa kuwa na uwezo wa kufika shuleni salama. UNICEF amerudia kutoa wito kwa wale wanaopigana kuacha kuwalenga watoto na badala yake wanapaswa kulindwa wakati wote, hususan wakati wa mizozo. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limeishukuru serikali ya Uingereza kwa mchango wa pound milioni 3 sawa na dola za Kimarekani milioni 4.1 kwa shirika hilo ili liwasaidie kwa chakula watu walioathirika na ukame katika majimbo ya Androy, Anosy na Admiso Andrefana kusini mwa Madagascar. WFP imesema fedha hizo zitatumika kuwasaidia watu wapatao milioni 1.3 walioathirika na ukame mbaya zaidi kutokea katika kipindi cha mwongo mmoja kusini mwa nchi hiyo. Na hii leo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekutana katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York kujadili eneo la Maziwa Makuu. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Rachel Omamo ndiye anaongoza mkutano huo kwa kuwa Kenya ndio rais wa baraza kwa mwezi huu wa Oktoba. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kutuletea habari kwa ufupi. Na baadaye ni mashinani na leo tunaelekea nchini Madagascar kumulika athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa watoto. Usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Swa dakta basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali tunamulika harakati za Umoja wa Mataifa za kuimarisha afya na kuinua kipato mashinani. Na tunakwenda nchini Kenya ambako huko mradi wa kuboresha maeneo ya makazi duni PSUP unaotekelezwa kwa ubia kati ya shirika la Umoja wa Mataifa la makazi duniani UN Habitat na shirika la kiraia SHOFCO umesaidia kuimarisha maisha ya wakazi wa eneo la mabanda la majengo katika kaunti ya Kilifi hasa wakati wa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Mradi huo ulioanzishwa mwezi Machi mwaka 2020 ulihusisha utekelezaji wa hatua za dharura kwa lengo la kuzuia maambukizi ya corona na wakati huo huo kuinua kipato cha wakazi wa eneo hilo. Ni kwa vipi basi? Jason Nyakundi, mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, anasimulia katika mada hii kwa kina.
Na nashukuru sana kwa hii mradi ulikuja kuletewa tangu na hili shirika, nalishukuru sana.
Swalehe Amani Mbaruku, mkazi wa majengo katika kaunti ya Kilifi nchini Kenya, akitoa shukrani kwa mradi wa shirika la Umoja Mataifa la makazi duniani UN Habitat na mdau SHOFCO. Bwana Mbaruku ana ulemavu wa kutoona, lakini hali hiyo haimzuii kuendesha biashara ya kuuza mkaa hapa majengo ili angalau apate fedha kiasi za kujipatia mlo. Kama wakazi wengine wa mji huu wa pwani, Bwana Mbaruku mwenye umri wa miaka 75 naje ana haha kujipatia kipato sawa wakati huu wa janga la ugonjwa corona au COVID-19. Ili kuzuia kusambaa kwa corona, UN Habitat kupitia mradi wa kuimarisha makazi duni PSUP na SHOFCO walianza mpango wa kutengeneza vituo vya kunawa mikono kwa maji na sabuni, ambacho kituo kimoja anakiendesha Bwana Mbaruku na kujipatia kipato kidogo.
Yoni, na nashukuru sana kwa hii mradi ulikuja kuletewa tangu na hili shirika, nalishukuru sana. Linanisaidia sana kwa vile mimi ni mlemavu na mimi naichukua hii tangu kama ni yangu, kusaidia community, kusaidia umma.
Kama ilivyo kwa Bwana Mbaruku, wakazi wengine wakiwemo wafanyi biashara na wachuuzi sokoni hapa majengo wamechukua hatua kukabiliana na changamoto za ukali wa maisha zitokanazo na COVID-19. Wananchi nao wamejitokeza kwa kushirikiana na serikali ya kaunti ya Kilifi kupitia mradi huo wa PSUS na SHOFCO kutumia matenki ya maji, sabuni na vitakasa mikono kuhakikisha janga la corona linadhibitiwa ipasavyo. Ingawa hivyo, hata kabla ujio wa corona, wako ambao walikuwa wanajitolea kusaidia jamii katikati ya makazi haya duni yanayogubikwa na changamoto za kiuchumi na kijamii na miongoni mwao ni Mishi Rama Mbete ambaye amekuwa akijitolea kusaidia jamii kukabiliana na masuala ya afya. Wakati wa COVID-19 mchango wake umeongezeka thamani. Kwa wiki kadhaa amekuwa akielimisha jamii kuhusu virusi vya corona, huku akikusanya takwimu kuhusu hali zao za kiafya, huku akisambaza kwa wanawake taulo za kike.
Kila mtu alikuwa anatoka na boxi 6, alafu boxi 6 zinasimamia sabuni 72. Alafu tunabeba na sanitizer 72. Tunagawanyia wananchi kulingana na kuwa kila mtu tunampatia sabuni moja na sanitizer chupa moja.
Mishi anasema haikuwa rahisi mwanzoni kwa kuwa wananchi walikuwa hawaamini uwepo wa corona. Matenki ya kunawa mikono kwa maji na sabuni hayana faida bila maji. Hivyo mradi ulisambaza bure maji safi kwa kutumia magari. Kila siku magari yalipeleka maji eneo la Mipingu, kilomita 20 kutoka majengo, ambapo kila gari lilikuwa na ujazo wa lita 10,000 za maji. Wengi wa wakazi wa eneo hilo, chanzo cha maji ni kisima ambacho maji ni chumvi na machafu. Kwa hivyo maji yanayoletwa ndio mkombozi wao. Msururu wa madumu ya maji hupokea magari haya kila uchao, na ni furaha kwa wanawake na watoto wa kike ambao ndio wanaobeba jukumu la kuteka maji. Wanufaika wengine ni wakazi wa kitongoji cha Msambarauni katika kaunti ya Kilifi, ambapo Yunis Kazungu, kiongozi wa kijiji, amefunguka akisema maji wanaoletewa bure ni baraka kwao kwa kuwa ugonjwa wa corona umetawesha ajira.
Majina yangu Yunis Kazungu, mimi ni mkaaji wa hapa. Hapa ni nyumbani. Shughuli zangu nafanya hapa. Lakini corona ilipoingia ilituathiri sana. Na kwanza hiyo corona ilipoanza ilikuwa shida chakula, shida ya maji, shida ya kila kitu. Hata pesa tulikuwa hatuna. Lakini kwanza huu msaada wa maji ulipoingia, pia tulikuwa tunapata msaada kutokea hayo maji. Maana hayo maji pia alikuwa ni matatizo. Lakini kuanzia hao maji kuingia, tukawa tunapata msaada kupitia hao maji. Zaidi ya hayo yote, tunawaomba hata kama kuna msaada mwingine pia mzidi kutuletea ili tukaweze kujikimu kimaisha.
Msingi wa mradi wa PSUP ni kituo cha kijamii kilichoko majengo, ambako wanajamii hupatiwa mafunzo ili wajengewe uwezo wa kushiriki vyema kwenye mradi huo, hususan wanawake na wasichana.
Shukrani sana Jason Nyakundi, na zaidi ya yote shirika la Umoja Mataifa la makazi duniani UN Habitat na mdau wake Shofco. Na sasa ni mashinani na mpisha afisa masuala ya maji, usafi na kujisafi WASH kutoka shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF nchini Madagascar, akizungumzia athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa watoto nchini humo na nini UNICEF na wadau wanafanya kusaidia.
Bonjour, je suis Saloui, WASH officer dans le sud.
Habari, jina langu Salohi Andriana Ntoadro, ni afisa wa WASH kusini mwa Madagascar. Eneo hili limeathirika na ukame kwa sababu ya ukosefu wa mvua kwa miaka mingi, huku hali ikizidishwa kuwa mbaya zaidi kutokana na El Nino. Watoto wa miezi kama 10 na wengine wengi wanakabiliwa na utapiamlo mkali kwa kukosa maji safi ya kunywa na chakula. Ukichanganya na mabadiliko ya tabia nchi na umaskini uliokithiri, hii inamaanisha familia haziwezi kumudu kuwalisha. Hatua zinazochukuliwa na UNICEF kwa watoto hapa zinajumuisha kuimarisha fursa za upatikanaji wa lishe na huduma za afya, maji safi, msaada wa fedha na zaidi. Nina hofu kubwa na watoto kusini mwa Madagascar ambao wanabeba gharama kubwa ya mgogoro wa mabadiliko ya tabianchi na wanahitaji msaada wa haraka sasa. Tunakadiria kuwa takribani watoto 500,000 wa chini ya umri wa miaka 5 wataugua utapiamlo mkali, wakiwemo watoto 110,000 katika hali mbaya ya unyafuzi.
Tunakushukuru sana Salohi kwa ujumbe huo. Naam, kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo, basi hadi kesho. Lakini tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habari za UN, ambako huko tunaweka habari mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. And I love you more than my life. And I hip up ya habibi. Nakupenda mimi sana. Wa ucheta da ashaqiya.